Սենտ Քլերը ոտքի ելավ և թերթը սեղանին դնելով, բաց դռնով պատշգամբ անցավ, որ վերջ դնի իր համար տհաճ զրույցին. Մեքենաբար կրկնեց վերջին խոսքերը, «Մենք մահին ենք», և մինչ բազրիկին հենված դիտում էր շատրվանի ժայթքող ու թափվող արծաթ ջրերը, կարծես անրջային մուժում գավթի ծաղիկներն ու ծառերը և ծաղկամանները տեսավ. Նորից կրկնեց խորհրդավոր բառը, այնքան սովորական ամեն մի բերանում, բայց և ահավոր ուժեղ. «Մահ». «Ինչ տարօրինակ է այսպիսի մի բառ կա», ասաց ինքն իրեն, «և այսպիսի մի բան, որ մենք երբևէ մոռանում ենք. Մարդ պիտի ապրի մի օր ջերմ ու գեղեցիկ, լի հույսերով, իղձերով ու տենչերով, իսկ հաջորդ օրն արդեն չկա. Մի անգամ ընդմիշտ ու արհավետ». Տաք ոսկեղեն երեկո էր, երբ Սենտ Քլերը պատշգամբի մյուս ծայրին հասավ. Տեսավ Թոմասը կլանված թեքվել է սուրբ գրքի վրա, մատը բառից բառ է քաշում և եռանդագին շշնջում. «Ուզում ես կարդամ քեզ համար, Թոմաս», ասաց Սենտ Քլերը կողքին նստելով. «Եթե մեր Տերը բարեհաճի», պատասխանեց Թոմասը երախտագետ, «մեր տիրոջ բերանում շատ ավելի հստակ է». Սենտ Քլերը գիրքն առավ, աչքի անցկացրեց բաց էջը և սկսեց կարդալ, մեկն այն հատվածներից, որ չորս կողմից նշվել էր հաստմատիտով. Այնտեղ ասվում էր. «Եվ երբ որդին մարդո գա իր փառքով և բոլոր սուրբ հրեշտակներն իր հետ, այն ժամանակ կնստի իր փառած աթոռին և բոլոր ազգերը կհավաքվեն նրա առաջ, և նա նրանց կզատի իրարից, ինչպես հովիվը կզատի ոչխարներին այծերից»։ Սենտ Քլերը ոգևորված շարունակեց, մինչև հասավ վերջին տներին. «Այն ժամանակ կասի նրանց, որ իր ձախին են. Դեն գնացեք ինձնից, անիծյալներ, հավիտենական կրակը, որ պատրաստված է Սատանայի և իր հրեշտակների համար. Զի ես քաղցած էի և ինձ չկերակրեցիք, ծարավ էի և ինձ ջուր չտվիք, օտար էի և ինձ ձեզ մոտ չառաք, մերկ էի և ինձ չհագցրիք, հիվանդ էի և բանտում և ինձ տեսնելու չեկաք»։ Այն ժամանակ նրանք էլ կպատասխանեն ու կասեն. «Տեր, երբ տեսանք քեզ քաղցած կամ ծարավ, կամ օտար կամ մերկ, կամ հիվանդ կամ բանտում ու քեզ ծառայեցինք»։ Այն ժամանակ կպատասխանի նրանց և կասի. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որովհետև այս փոքրիկներից մեկին չարեցիք, ինձ էլ չարեցիք»։ Սենտ Քլերին խիստ տպավորեց այս հատվածը, դարձյալ կարդաց. Երկրորդ անգամ ավելի դանդաղ, բարերը ծանրու թեթև էր անում ուղեղում. «Թոմաս, ծանր պատժի արժանացող այս մարդիկ արել են, ինչ ես եմ անում. Հեշտ բարեկեցիկ ու պատվավոր կյանք են վարել և նեղություն չեն քաշել, որ իմանան իրենց եղբայրներից քանիսը քաղցած են կամ ծարավ, հիվանդ են կամ բանդարկված»։ Թոմասը չպատասխանեց. Սենտ Քլերը ոտքի ելավ և մտախոհ չափչփեց պատշգամբը. Կարծես բոլորովին մոռացել էր շրջապատը. Այնքան խորասուզված էր, Թոմասը ստիպված էր կրկնակի հիշեցնել, թե թեյի զանգը տրվել է, մինչև գրավեց ուշադրությունը. Թեյելիս Սենտ Քլերը ծրված ու մտասույզ էր. Հետո նա Մերին և օրիորդ Օֆելիան առանց բառ փոխանակելու տեղավորվեցին հյուրասենյակում. Մերին փրվեց օթոցին, մետաքսե մժեղարկելի տակ և շուտով խորքուն մտավ. Օրիորդ Օֆելիան լուրու մունչ հյուսքով տարվեց. Սենտ Քլերը դաշնամուրի առաջ նստեց և սկսեց մի թախծոտ մեղեդի, էոլյան նվագակցությամբ. Խոր երազանքների մեջ երաժշտությամբ մենախոսում էր կարծես. Քիչ անց գզրոցներից մեկը բացեց և դուրս բերեց նոտաների մի հին տետր, երկար տարիների դեղինը վրան և սկսեց թերթել.
«Նայիր», ասաց նա օրիորդ Օֆելիային, «սա մորս նոտաներից է, սա էլ ձեռագիրը. Արի տես, ինքն է արտագրել Մոցարտի ռեքվիեմից»։
Օրիորդ Օֆելիան մոտեցավ և աչքի անցկացրեց տետրը.
«Հաճախ էր երգում այս. Ինձ թվում է հենց հիմա լսում եմ նրան»։
Սենտ Քլերը մի քանի վեհ ակորդներ հնչեցրեց և սկսեց երգել լատիներեն վաղեմի ու վսեմ երգը, «Օր ցասման»։ Թոմասը, որ արտաքին պատշգամբից լսում էր, ձայնից հմայված մինչև դուռը հասավ ու ջերմեռանդ կանգնեց. Իհարկե չէր հասկանում խոսքերը, բայց երաժշտություն ու կատարում շատ ուժեղ տպավորեցին նրան, մանավանդ որ Սենտ Քլերը ամենահուզիչ հատվածներն էր երգում։ Սենտ Քլերը խոր ու հուզական արտահայտություն էր տալիս բառերին. կարծես վերցվել էր տարիների ստվերոտ քողը,
և նա լսում էր մոր ձայնը, որ իրեն տոն էր տալիս։ Թվում էր ձայն ու գործիք գիտակից վառ համակրանքով հնչեցնում էին մեղեդին, որ եթերային Մոցարտը հղացել էր իր իսկ հոգեհանգստյան համար։ Երբ Սենտ Քլերը երգելն ավարտեց, մի քանի րոպե գլուխը ձեռքին հենած մնաց, հետո սկսեց սենյակում ետ ու առաջ քայլել։ Այսօր Թոմասին կարդում էի Մաթեոսի ավետարանի այն գլուխը, որ վերջին դատաստանի նկարագրականն է տալիս, և շատ ուժեղ տպավորվեցի։ Թվում է ահռելի հանցանքներ գործած պիտի լինել, երկնքից դուրս մնալու համար, բայց ոչ, նրանք գեհենապարտ են, որովհետև մի շոշափելի բարիք չեն գործել։ Գուցե հենց այդ է մայրը հնարավոր բոլոր չարիքների։
«Գուցե», ասաց օրիորդ Օֆելիան, «բարիք չանողը չի կարող չարիք չանել»։
«Եվ ի՞նչ»,
մտածիր, այլև խոր զգացումով շարունակեց Սենտ Քլերը։
«Ինչ պիտի վճռվի մեկի մասին, որի սիրտն ու ուսումը, ինչպես նաև հասարակության կարիքները, իզուր են կոչ արել մի վեհ նպատակի համար. Մեկը, որ մարդկանց պայքարներին, տվայտանքներին, անիրավման երասկոտ ու չեզոք հանդիսականն է եղել, քամու դիմաց ընկած տերև, մինչդեռ պետք է գործի չդառնար»։
«Ես կասեի», կտրեց օրիորդ Օֆելիան, «նա պետք է զղջա և հենց հիմա գործի անցնի»։
«Միշտ գործարար ես նպատակին ես խփում», լայն ժպտաց Սենտ Քլերը։ «Ընդհանուր կարգի խորհրդածությունների ժամանակ չես տալիս ինձ զարմուհի. Միշտ կռնակս դեմ ես անում անմիջական ներկայի պատին. Մտքումդ մի տեսակ հավերժական հիմա ունես»։
«Բոլոր ժամանակներից միայն հիմայի հետ գործ ունեմ ես»։
«Իմ քաղցրիկի, վախեղճ մանկիկ», բացականչեց Սենտ Քլերը, «քո պարզուկ հոգիով ճիշտ ուղի է իր ընտրել ինձ համար»։
Իվայի մահից հետո առաջին անգամն էր դստրիկի մասին խոսք բացում։ Ակներև էր, դժվար էր զսպում հուզմունքը։
«Քրիստոնեության մասին իմ տեսակետն այս է. ոչ մեկը չի կարող հետևողականորեն դավանել այն առանց ամբողջ հոգիով պայքարելու ընդդեմ անարդար ճիվաղային կարգերի, որոնք մեր հասարակության հիմքն են, եթե հարկ լինի կռվում զոհաբերելով կյանքը. ուզում եմ ասել, ուրիշ կերպ քրիստոնյա լինել չեմ կարող, թեև մոտ եմ եղել լուսավորված ու քրիստոնյա մարդկանց, որոնք այդպես չէին վարվում. Եվ պետք է խոստովանեմ կրոնասեր մարդկանց այս անտարբերությունը, ինձ սոսկում պատճառող անիրավություններն անտեսելը իմ անհավատ դառնալու գլխավոր պատճառներն են»։
«Որ այս բոլորը գիտեիր, ինչու ոչինչ չարեցիր»։
«Իմ բարի ցանկությունների ուժը լոկ այնքան էր, որ օթոցին պարկեի, եկեղեցի ու կղեր անիծեի, թե ինչու մարտիրոս ու նահատակ չեն»։
«Իսկ հիմա ուրիշ կերպ ես վարվելու»,  հարցրեց օրիորդ Օֆելիան։
«Աստված միայն գիտե գալիքը», պատասխանեց Սենտ Քլերը։ «Առաջվանից ավելի քաջ եմ ես, քանի որ ամեն ինչ կորցրի, իսկ ով կորցնելու ոչինչ չունի, ամեն վտանգ աչքը կառնի»։
«Հիմա ի՞նչ ես անելու»։
«Խեղճի ու ոտնահարվածի հանդեպ պարտականությունս, հենց որ իմանամ ինչ է. պիտի սկսեմ իմ ծառաներից, որոնց համար մինչև հիմա ոչինչ չեմ արել. Եվ գուցե մի օր դուրս գա, ամբողջ դասակարգի համար էլ կարող եմ մի բան անել, և հայրենիքս փրկել խայտառակ ամոթալի կացությունից, որի մեջ ընկել է քաղաքակիրթ ազգերի աչքի առաջ»։
«Կարծում ես մի ազգ երբևիցե կամովին կազատագրի ստրուկներին»։
«Չգիտեմ, մեծ գործերի օրեր ենք ապրում. երկրի երեսին տեղ-տեղ անշահախնդիր ու քաջարարքներ են հայտնվում»։
«Թերևս մեր մեջ էլ գտնվեն վեհ հոգիներ, որոնք պատիվն ու արդարությունը դոլարներով ու սենթերով չգնահատեն»։
«Դժվար թե», հարեց օրիորդ Օֆելիան։
«Բայց ասենք վաղը վեր կացանք ու ազատագրեցինք ստրուկներին, ով պիտի կրթի այս միլիոնավոր մարդկանց և սովորեցնի, ինչպես պետք է օգտվեն իրենց ազատությունից»։ «Մեր մեջ մնան սովորելու շատ բան չեն ունենա. փաստն այն է, այնքան ծույլ ու անգործնական ենք, նրանց ոչ մի գաղափար չենք տա մարդ դառնալու համար անհրաժեշտ ժրաջանության ու կորովի մասին. ստիպված կլինեն գնալ հյուսիս, որտեղ աշխատանքը պատվի գործ է, սովորություն. Եվ ասացեք, խնդրեմ, ձեր հյուսիսային նահանգներում այնքան մարդասիրություն կա, որ հանձն առնեք նրանց կրթելու, բարձրացնելու չարչարանքը. հազարավոր դոլարներ եք ուղարկում օտար միսիոներությունների, բայց կարող եք հանդուրժել, որ հեթանոսները ձեր քաղաքներն ու գյուղերը ուղարկվեն, և ձեր ժամանակը, ուշքն ու փողը տաք նրանց կրթելու»։ «Բարի եղեք ասել»։ «Ասենք ազատագրեցինք»։ «Հոժար եք կրթել նրանց»։ Ձեր ավանում քանի ընտանիք մի նեգրի կամ նեգրուհու գիրկը կընդունի, կսովորեցնի, մարդու տեղ կդնի և ոտքի կկանգնեցնի. Քանի առևտրական կընդունի Ադոլֆին, եթե որոշեմ գրագիր դարձնել, քանի մեքենագետ կուզի երեսը տեսնել, եթե որոշեմ, որ արհեստ սովորի. Եթե մտքումս դնեմ Ջեյնին ու Ռոզային դպրոց ուղարկել, հյուսիսային նահանգներում քանի դպրոց կընդունի նրանց, քանի ընտանիք օթևան կտա, և սակայն հյուսիսի թե հարավցի որևէ լեդիի չափ սպիտակ են. Գիտես ինչ, զարմուհի, ուզում եմ մեր հանդեպ արդար լինեք. Մենք վատկացության մեջ ենք, նեգրերի ակներև ճնշողներն ենք, բայց հյուսիսի անմարդկային նախապաշարումը հավասար խստությամբ ճնշում է նեգրերին.
«Դե ես գիտեմ, այդպես է, զարմիկ», ասաց օրիորդ Օֆելյան. «Ինքս նույնն էի զգում, մինչև հասկացա, թե պարտքս է հաղթահարել այդ, և վստահ եմ հաղթահարեցի. Եվ գիտեմ, հյուսիսում շատ ազնիվ մարդիկ կան, որոնց համար բավական է ցույց տաք, ինչ է իրենց պարտքը. Անկասկած շատ ավելի մեծ զողողություն կլիներ մի հեթանոսի մեր տունը ընդունել, քան միսիոներ ուղարկել նրանց, բայց ինձ թվում է մենք կանեինք այդ».
«Դու իհարկե կանեիր, կա մի բան, որ չանես, եթե պարտքդ համարես»։
«Տեր աստված, ես հազվագյուտ բարի չեմ. Ուրիշներ իրերն իմ աչքերով տեսնեին, շատ բան կանեին. Երբ գնամ Թոփսիին հետս կտանեմ. Պարզ է, սկզբում մերոնք կզարմանան, բայց վստահ եմ իմ համոզմանը կգան»։
«Եվ հետո հյուսիսում շատերն են քո ասացներն ասում»։
«Այո, բայց չնչին փոքրամասնություն են»։
«Եվ եթե մենք այստեղ սկսենք զգալի չափերով ազատագրել, ձեզնից ուրիշ երկ կլսենք»։
Օրիորդ Օֆելյան չպատասխանեց։ Մի պահ լռություն տիրեց։ Սենտ Քլերի դեմքին տխուր երասկոտ արտահայտություն կար։
«Չգիտեմ ինչու այսօր միշտ մորս եմ հիշում. տարօրինակ մի զգացում ունեմ, թե մայրիկս իմ մոտ է. Անվերջ նրա խոսքերն են միտքս գալիս. տարօրինակ է, մեկ-մեկ ինչից է այդքան վար կերպով հառնում անցյալը»։
Սենտ Քլերը մի պահ սենյակում վեր-վար քայլեց ու ասաց.
«Երկու րոպեով փողոց իջնեմ, իրիկվա լուրերն իմանամ»։
Եվ գլխարկը վերցրեց ու դուրս եկավ։
Թոմասը հետևեց նրան գավթից դուրս ու հարցրեց. «Չի ուզում ընկերանա»։
«Ոչ, մեր տղա», ասաց Սենտ Քլերը, «մեկ ժամից կվերադառնամ»։
Թոմասը պատշգամբում նստեց։ Գեղեցիկ լուսնյակ երեկո էր, դիտում էր շատրվանի բարձրացող ու իջնող ցոլքը, ականջ դնում մրբունջին։ Թոմասը խրճիթն էր հիշում. շուտով ազատ մարդ կլինի և կկարողանա ըստ ցանկության տուն դառնալ. ինչպես պիտի աշխատի, որ գնի կնոջն ու տղաներին։ Վայրի ուրախությամբ շոշափեց ջլապինդ բազուկների մկանները։ Շուտով իրեն էին պատկանելու և ինչեր չէր կարողանել իր ընտանիքի ազատությունը գլուխ բերելու համար։ Հետո մտածեց իր ազնիվ երիտասարդ տիրոջ մասին, ապա գեղեցիկ Իվայի, և այնքան տարվեց, թված շատրվանի ցայտքի միջից իրեն են հառել պայծառ դեմքն ու դեղծան մազերը։ Անուրջներին անձնատուր քուն մտավ։ Առաջվա պես Իվան ոստոստալով մոտն էր գալիս, գլխին հասմիկե պսակ, վարդայտեր, ուրախությունից շողացող աչքեր։ Երբ մեկ էլ նայեց, թված աղջնակը գետնից է հառնում, այտերը գունատ, աչքերում մի խոր ցոլք։ Հետո Իվան անհետացավ, և Թոմասը զարթնեց, ուժեղ թակոց էր ու դռան առաջ աղմկող բազմաթիվ ձայներ։ Շտապեց բանալ։ Խեղտուկ ձայնով ու ծանր քայլերով եկան մի քանի մարդիկ։ Թիկնոցի մեջ փաթաթված, պատգարակին պարկած մի մարդ էին բերում։
Լապտերի լույսը դեմքին ընկավ, և Թոմասը զարմանքի ու հուսահատության մի վայրի ճիչ արձակեց, որ հնչեց բոլոր ճեմելիքներով, մինչ մարդիկ իրենց բեռով առաջանում էին դեպի հյուրասենյակի բաց դուռը, որտեղ իր հյուսքն էր շարունակում օրիորդ Օֆելյան։
Սենտ Քլերը մի սրճարան էր մտել, որ երեկոյան թերթն աչքի անցկացնի։ Մինչ կարդում էր դահլիճում գտնվող երկու հարբած պարոնների միջև, գզվրտուկ ծակեց։ Սենտ Քլերը և ուրիշ մեկ-երկու հաճախորդ փորձեցին բաժանել, և Սենտ Քլերը կողին մահացու հարված ստացավ, կերդանակով, որ աշխատում էր խլել կռվողներից մեկի ձեռքից։ Ողպուկոց, ճիչ ու աղաղակ լցրին տունը։ Ծառաները խելագարված մազերն էին պոկում, գետին նետվում, կամ էլ շշմած վազում աղիողորմ լալիս էին։ Միայն Թոմասն ու օրիորդ Օֆելյան չէին կորցրել գլուխները։ Մերին հիստերիկ ջղաձգություններ ունեցավ։ Օրիորդ Օֆելիայի կարգադրությամբ Հյուրասենյակի օթոցներից մեկը շտապ պատրաստվեց և արյունլվա մարմինը դրվեց այնտեղ։ Ցավից ու արյան կորստից Սենտ Քլերն ուշաթափվել էր։ Օրիորդ Օֆելիան հոտավետ աղերով ուշքի բերեց նրան։ Սենտ Քլերը բացեց աչքերը, շուրջը գտնվողների վրա սևեռեց, ապա անցկագին պտտեցրեց սենյակի չորս կողմը, երասկոտ նայվածքը առարկայից առարկա տանելով։ Ի վերջո աչքերը մոժնակարին հառեց։ Բժիշկը հասավ ու քննեց վիրավորին։ Դեմքի արտահայտությունից ակները վեր, թե որևէ հույս զուրը։ Բայց ուշի ուշով կապեց վերքը։ Ահաբեկված ծառաների ողբ ու կոծի, հեծկլտանքի ու ճիչերի ներքո, բժիշկը օրիորդ Օֆելիայի ու Թոմասի հետ կլանված էր իր աշխատանքով։ «Իսկ հիմա պետք է այս արարածներին դուրս հանենք», ասաց բժիշկը։ «Ամեն ինչ հիվանդի հանգստից է կախված»։ Սենտ Քլերն աչքերը բացեց և Սևերուն նայեց տագնապահար ստրուկներին, որոնց օրիորդ Օֆելիան և բժիշկը աշխատում էին հեռացնել։ «Խեղճ մարդիկ», ասաց նա և դեմքին դառն ինքնամեղադրանքի արտահայտություն երևաց։ Ադոլֆը բացառապես մերժեց գնալ։ Սոսկումից ամեն արիություն կորցրել էր։ Իրեն գցեց հատակին և ոչ մի կերպ հնարավոր չեղավ համոզել, որ վեր կենա։ Մյուսները լսեցին օրիորդ Օֆելիայի թախանձանքը, թե իրենց տիրոջ փրկությունը կախված է իրենց հնազանդությունից ու լռությունից։ Սենտ Քլերը հազիվ կարողանում էր խոսել։ Աչքերը փակպարկած էր, բայց բացահայտ էր, մարտնչում էր դառն մտքերի դեմ։ Քիչ անց ձեռքը դրեց կողքին ծնկի եկած Թոմասի ձեռքին։
«Թոմաս, խեղճ մարդ»։
«Ինչ է, տերի», ասաց Թոմասն անցկալից։ «Ես մեռնում եմ», շշնջաց Սենտ Քլերը ձեռքը սեղմելով։
«Եթե կղերական եք ուզում», ասաց բժիշկը։ Սենտ Քլերը գլուխ նորորեց և բազուկը երկարեց ու Թոմասի ձեռքը բռնեց թախծոտ, բայց լուր նրան նայելով։ Հետո աչքերը փակեց, բայց ձեռքը բաց չթողեց։
Մահվան Սեմին սև ձեռքն ու սպիտակը որպես հավասար են իրար սեղմում։
Սենտ Քլերը ընդհատ-ընդհատ մի բան էր մռմնջում։ Բացահայտ էր երեկոյան երգած ռեքվիեմի խոսքերն էր վերհիշում։ Մերթնդմերթ շարժվում էին շրթները, երգի կծկտուր հատվածներ էին թափվում։ «Միտքը մթագնում է», ասաց բժիշկը։
«Ոչ, վերջապես պայծառանում է, վերջապես, վերջապես»,
ոգևորված ասաց Սենտ Քլերը։ Խոսելու ճիքից ուժասպար եղավ։ Մահվան դաժան դալուկը պատեց նրան, բայց միաժամանակ անդորության մի գեղեցիկ արտահայտություն իջավ դեմքին։ Կարծես մի հոգնած մանուկ էր ննջում։ Մի քանի վայրկյան այդպես մնաց, իսկ հոգին ավանդելուց առաջ հեղակարծ մի լույսով բացեց աչքերը։ Ուրախությամբ այդ ում էր ճանաչում, և ասաց «մայր», և հետո արդեն չկար։